në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita kërkon që qeveria e Kosovës ta përcaktojë qartë pozicionin lidhur me bisedimet me Serbinë. Vuk Jeremić thotë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por kërkohet kompromis. Gjenerali Amerikan me Kristal kërkoj falje për komentet e ti lidhur me zyrtarët e lartë të administratës Obama. Mbrëmë, Spanja mundi Hondurasin, ndërsa sot në kampionatin botëror të futbolit zhvillohen 4 takime. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht me vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Vjen, Serbia kurrë nuk do të pranoj pavarësinë e Kosovës, por një kompromis që do të ishte i pranueshëm për të gjitha palët, do të mund të arrihej për statusin e Kosovës, tha ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić në këshillën e përhershëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Vjenë. Asnjë udhëheqje demokratike serbe kurr nuk do të jetë në gjendje ta akomodojë pavarësinë e Kosovës, tha Jeremić mbrëmë në Vjenë, dhe shtoi se do të rezistojmë përpjekjeve për të na detyruar ta bëjmë këtë, natyrisht në mënyrë paqësore. Sipas këtij kompromisi që do të mbështetej nga të gjitha palët, është e vetmja mënyrë për arritjen e paqes së qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Washington, Kabul. Komandanti trupave amerikane në Afganistan, generali Stanley McChrystal, ka kërkuar falje për komentet e tij në një artikul, në të cilin duket se ai dhe ndihmësit e tij ishin kritik ndaj zyrtarëve të administratës Obama. Në kumtesën e tij, McChrystal tha se shpreh keqardhjen më të sinqertë për komentet në revistën Rolling Stone, duke thënë se deklaratat ishin gabim që i reflekton në vlerësim të dobët dhe se kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Më tutje, ai thekson se ka respekt të madh dhe admirim për presidentin Barack Obama dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Në artikullin e përmendur, McChrystal bën shaka sarkastike në referencën e tij për zëvendës presidentin Joe Biden, i cili njihet për skepticizmin e tij ndaj strategjisë së gjeneralit McChrystal për konfliktin në Afganistan. Washington. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev sot e fillon vizitën 3 ditëshën në Shtetet e Bashkuara, që pritet të fokusohet në zhvillimin e lidhjeve të biznesit me Shtetet e Bashkuara dhe do të përfshijë edhe takimin me presidentin amerikan Barack Obama. Zoti Medvedev së pari do ta vizitojë një qendër të teknologjisë së lartë në Kalifornin Veriore. New York. Amerikani me origjinë pakistaneze Faisal Shahzad, i akuzuar për përpjekje për sulm me makinë bombë në Times Square të New Yorkut, ballafaqohet me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara, pasi u shpreh se ndjehet fajtor për akuzat e ndërlidhura me terrorizëm. I akuzuari Shahzad, 30 vjeçar, mbrëm në një gjykatë në qytetin e New Yorkut, deklaroi se ndjehet fajtor për të 10 pikat e akt akuzës për terrorizëm dhe armatim. Pritet që në vendimin e gjykatës më 5 tetor të këtij viti, ai do të dënohet me burgim të përjetshëm. Më 1 maj në Manhattan të New Yorkut, Faisal Shahzad e kishte parkuar makinën që përmbante materje eksplozive. Por bomba dështoi të eksplodoj, kështu që ai u arrestua pas 2 ditësh nga hetuesit e Shteteve të Bashkuara. Johannesburg. Spanja mbrëm mundi Hondurasin me rezultate 2-0 në takimin e grupit H të kampionatit botëror të futbolit. Sot janë në program 4 ndeshje. Në grupin A luajnë Meksika, Uruguay dhe Afrika e Jugut, Franca, ndërsa në grupin B takohen Nigeria, Korea Jugore dhe Greqia, Argentina. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për debatin i cili pritet të zhvillohet në Parlamentin Evropian për Kosovën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasë të martën do tjetë dita e Kosovës në Parlamentin Evropian, e përditshmja koaditore njofton se në Komitetin për Politikë të Jashtme të këtij parlamenti do të flasë i dërguari i Bashkisë Evropiane për Kosovën Peter Fajt, dhe më pas do të zhvillohet një debat për raportin për Kosovën, për cilin do të votohet një ditë më vonë, ndërsa do të zhvillohet një takimi përbashkët i delegacionit të Evropës Jugrindore me deputet të kuvendit të Kosovës. Tutje gazeta thekson se para deputetve të Parlamentit Evropian gjenet një propozim i ri i një raportit paraqitur nga deputetja austriake të gjelurëve Urlike Lunacek, që një herësh është raportuese për Kosovën. Ky raport si mocion për rezolut, si pas kohës ditore, është i pari për Kosovë në këtë përbërje të Parlamentit Evropian dhe me këtë dokument kërkohet një vendosmëri më madhe për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, respektim më të madh të lirisë së shtypit, përfshirje të shoqërisë civile në debatet politike dhe në interes të përgjithshëm. Gazeta po ashtu thekson se në këtë dokument nënvizohet se Kosova duhet jetë përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave dhe nuk bën të mbetet e izoluar. Patmir.
Në shtyp trajtohet edhe çështja e zgjedhjeve në komunën e re me shumicë serbe Partesh. Si vlerësojnë gazetat këto zgjedhje, Zenel?
E përditshme Kosova sot vlerëson se zgjedhjet në komunën e re të Partesit kanë rikthyer shpresën për një sukses të decentralizimit dhe integrimit të pakicës serbe në institucionet e Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se votimi masiv në Partesh është treguesi më i mirë për çasjen e re të këtij minoriteti, që tashmë nuk perceptohet vetëm si refuzues, por edhe si partner në funksionalizimin e shtetit. E përditshmja Kosova sot thekson se me votin e tyre, banorët e Parteshit i dha një goditje të fuqishme politikës destabilizuese të Serbisë, që vazhdon të mbajë gjallë strukturat paralele në Kosovë dhe të organizojë zgjedhje të paligjshme. E curinë e zgjedhjeve në Partesh e përditshme Kosova sot e cilëson si një mesazh të qartë për Beogradin dhe në të njëjtën kohë dhe arritje të institucioneve kosovare në përpjekje për të realizuar decentralizimin, një proces që sipas gazetës është i ndjeshëm, por edhe i kritikuar ashpër. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojnë protestin e fundjavës kaluar për bartjen e shamis në shkolla. Duke vënë pa se manifestuesit në fund të protestës shfaqen një dozë triumfalizmi, gazeta ka vënë në re mos paraqitjen para protestuesve të ministrit të arsimit Enver Hoxhaj dhe kreut të komunës së Prishtinës Isa Mustafa, e cila mund t'i ketë trimruar edhe më shumë organizatorët. Gazeta thekson se nga vendimet e marra nuk ka pse të fshihet askush, madje as ministri, as kryetari i Prishtinës. Ndërsa për sjelljet e Bashkisë Islame ndaj protestës për bartjen e shamis në shkolla, gazeta thekson se kjo bashkësi nuk bën të fshihet nga ky problem në stilin që nëse del mirë atëherë t'i atribuoj vetes, se nëse jo, ta refuzoj atë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të opozitës dhe analist kërkojnë nga qeveria e Kosovës dhe institucionet e tjera që ta përcaktojnë në qartë pozicionin në bisedimet e ardhshme me Serbinë. Duke i përcaktuar si vija të kuqe, ata thonë se Kosova nuk duhet të pranoj bisedime për statusin, ato për ndarjen e territorit apo rihapjen e pakos së Ahtisarit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari pare Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, ish koordinatori grupit negociues të Kosovës në negociatat e Vjenës, thot se gjithmonë ka ekzistuar shqetësimi se Beogradi do të kërkojë në çfarë do bisedime të ngritë si çështje veriun apo ndarjen e Kosovës. Maksimumi që pala kosovare ka ofruar është decentralizimi sipas planit të Ahtisarit, thot Shala, duke u kërkuar institucioneve që para se të hyjnë në bisedime ta përkufizojnë qartë pozicionin e tyre.
Ne jemi të mbindur që ekzistojnë tri vija të kuqe sa pala kosovare asesi nuk mund të tejkaloj gjatë dialogut me palën sërbe. Së pari, natyrisht nuk mund të bisedohet për statusin dhe këtu kemi një konsensus jo vetëm brenda Kosovës, po kemi edhe një përkrahje objektive shumë të fuqishme nga perëndimi. Së dyti, asesi nuk mund të bisedohet për ripërkufizimin e territorit Kosovës apo për ndarjen e territorit Kosovës, opsion ky favorizuar si çdo ndjen nga pala sërbe. Po së treti, po ashtu nuk bën asesi të rihapet pako Ahtisarit në kuadër të konceptit i cili tashmë është kategorizuar si Ahtisari plus.
Bisedimet e ashme sa do që janë paralajmruar si teknike për zëvendës kryetare në Aliancës Kosova e Remi Moza Kusari do të marrin dimensionin politik marë parasysh pozicionin serb në raport me shtetin e Kosovës, kurse shqetësim e vete në nënvizon Kusari është gjendja në veriun e vendit.
Friga janë ka qenë se në fillimi bisedimeve ka të bajt mu për veriun e Kosovës, nuk është zgjidhje nëse institucionet mbajnë një pozicion gati se statik të mkarshi levizive cilat ndodhin në veri dhe të presin që dikush tjetër dvin nga jashtë të ndërhyj dhe të rregulloj situatën në veri. Prandaj ne dim se janë disa kritere të pakontestueshme siç është edhe tërësia territoriale e Kosovës, sovraniteti dhe mosprekja e kufive. Kto duhet jenë edhe gjithmonë edhe deklarohet se janë parime të pakontestueshme nga gjithë. Prandaj për çfarë mund bisedohet është vetëm funksionaliteti i jetës institucionale kosovare në veri.
Ndërkohë analisti Arben Qerezi thotë se Prishtina nuk duhet të hezitojë të përfshihet në këto bisedime, të cilat ai sheh si politike. Edhe Qerezi pajtohet se pakoja e Ahtisarit është maksimumi që Kosova ka ofruar për komunitetin serb dhe pastaj kërkon që Serbia të shfrytëzojë të drejtat e saj që të ketë komunikim me serbët përmes dispozitave që parashet kjo pako.
Mendoj se nuk ka asgjë të keqe në mbajtjen e këtyre lloj bisedimeve, duke përfshirë çështjen e çarkullimit të mallrave kosovare në Serbi, çështjen e strukturave paralele serbe të cilat funksionojnë në mënyrë të hapur në veriun e Kosovës, si dhe çështje të tjera për të cilat ndoshta mbas edhe Serbia do të mund të kishte interes në Kosovë.
Ndërkaq që Blerim Shada dhe Mimoza Kusari pajtuan se këto bisedime do të mund të ishin teknike vetëm nëse do të kishin si synim bashkëpunimin ndërfaqësor dhe zbatimin e planit të Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Punimet rreth ndërtimit të autostradës së Morin-Merdare, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit të Kosovës, po zhvillohen sipas dinamikës së parapar dhe pritet të përfundojnë brenda afatit prej 36 muajve. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe të ndërtimtarisë shprehen skeptik se punimet do të mund të kryhen brenda këtij afati. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Këshilltari i Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Endrit Shala thotë se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga fillimi nuk ka hasur ndonjë problem që do të mund të ngadalësonte rrjedhën e punimeve.
Po punimet në autostradën në Morin-Merdar do të thotë deri në këtë kohë janë duke shkuar sipas dinamikës së paraparë me kontratën ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe kompanisë Bechtel-Lenka. Deri më tash do të thotë se cila procedura është ty shkuar në dinamikën e paraparë, si në ndërtim po ashtu edhe në shfrytëzim e tokave cila do të kaloj autostrada.
Kryeshtari i Ministrisë së Transportit Shala mëtej i shton se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse shkon gjithçka ashtu siç ka filluar, ndërtimi i këtij projekti mjaft të rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të paraparë. Ndërkohë dhe përkundër deklarimeve të autoritetëve kosovare se autostrada do të përfundojë brenda afatit kohor prej 36 muajve, ekspertët e ndërtimtarisë dhe çështjeve ekonomike shprehen skeptik. Eksperti ekonomist Naim Gashi shprehet.
Do të thotë që praktika ka treguar se asnjëherë afatet nuk janë përfill, kjo është e parapara. Edhe me kontrata cilën e kanë shkruar qeveria kosovare mungon një transparencë sa i përket autostradës. Do të thotë ajo është kontrakton ndër këtove. Sa para ti ket qeveria e Kosovës, aq do të ndërtohet autostrada.
Gashi thotë se nëse shikohen punimet e autostradës në qeverinë shqiptare, e cila kishte planifikuar që tunelin e Kalimashit ta përfundojë në maj të vitit 2008, ndërsa e ka përfunduar në vitin 2010 dhe atë vetëm në tubin jugor, ndërsa tubin tjetër sipas Gashit nuk do të mund të përfundojë deri në fund të këtij viti, atëherë si thot Gashi, gjithë kjo tregon se punimet e autostradës Morin-Merdare nuk do të mund të përfundojnë në afat. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli thotë se realizimi i autostradës sipas afatit të parapar do të varet edhe nga ajo sa do të mund investuesit të kryejnë obligimet, siç janë shpronësimet dhe çështje tjera financiare.
Afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punë me gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e saj. Mendoj se marrë në përgjithësi është afati mjaft optimal edhe mund të realizohet në qoftë se i përbahet e saj.
Autostrada Vermis Prishtin-Merdare do të jetë autostrad hyrje dalje në gjerësi prit 28 metrash, ku do të jenë dy shirita qarkulluos me nga 3.75 metra, një shirit ndimës emergjendës 2.5 metra dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 3 deri në 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita në Kosovë kërkon që qeveria ta përcaktojë qartë pozicionin lidhur me bisedimet me Serbinë. Vuk Jeremi thotë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por kërkohet kompromis. Gjenerali amerikan McChrystal kërkoi falje për komentet e tij lidhur me zyrtarët e lartë të administratës Obama. Mbrëmë Spanja mundi Hondurasin, ndërsa sot në kampionatin botëror të futbolit të zhvillohen 4 takime. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.